Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Boboto pe kimia na bino baibanso bozuli baku ya kolanda sango na biso onkota la Lingala ya lelo. Na Nord Kivu, mwa nungu e moni samaki, mwa mosala mibale eye, wetando e zwami na batombo kiba M23. Sika, ba imboka, bako kima, po ya komi batela. Oituri, ba imi mbongo ya pitolo na aru, batombo limi ngongo po ya kosenga bobongisi ya nzela, pamba te, bango, bako futaka, pako po yango. Sango malamu po ya mbala ya mbobus transco bitinda mipe bikomi wa etuka ya Kasai Oriental na Ngumba Mbujimayi uto mwa mosala moko ba imboka batondi samina esengo kasi kino sika nzela bikoleka petalo esengeli kofuta iko na bus ena biyeba nina inote ndeto nandi manso na bola isi mamua bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso na Nord Kivu bato baike ba kima ki lisusu ba mboka Bunaga na pe Jomba mwa mosala mibale eye kati na ba ibabanda ki kozonga likamboli eli uti na lolenge ba FRDC ba kobeta ba bombi obisika bizwami ba tomboki na ba ngomba ya Chanzu Runyoni pe Musungati kotanga sewana esalemaki obangonga zomi bo yebisi ba ndengeneke na Bunagana bango ba yebisi te bato baeba ki lisusu komibomba na Uganda basusu ba ebisite ba imboka bazalaki kokima na pokwa ya momosala moko na rugari na sudi ya territoire lisusu babakisite batomboki mbele basengaki na ba imboka kokima na rumangabo sima na bango komona pepo ya bitumba ya ba FRDC. Uto pepo ya bitumba ya ekolo RDC Sukoi su 25 eko pepa na mapata ya ekolo Rwanda baike bako mituna po ya kotalisa na baye ekolo lolaka la okapie mipesi na kolimbola lolenge ya pepo eye esalema o ekolo Rusi. Sukoi su 25 to korbo fre ezali pepo eko bundisa kana mabele na lisungi ya mapata po ya kobundisa antichar eye ekelama na ekolo URSS kati na mibu koto yoko na kama libwa na tuku sambo yango ezali ebele penza pe bitindama na bikolo nzike. Suko isu 25 ezali pepo ya motoba ya bitumba eye esalela maki koleka umokili mobimba na mubu koto ibale na tuku ibale. Kofungola miso eye mokonzi wa ekolo alobela kina lisi kululia ye ya suka po ya baimboka ekeseni na kokela masanga ya kumibate la toba groupe d'autodefense. Emmanuel Kiboye ministre omatali bopandisango oboso ya bapandisango mwa mosala moko. Patrick Muya ya habeta kisete po ya bato banso baye bako luka kosimba libakulie po ya kobalola makanisito maloba ya mokonzi wa ekolo na matungisi pe mambi masusu ndenge na ndenge kati na ekolo. Kolobela bozangi bokengi na teritoire ya Kwamut o etuka ya Maindombe si maposo yoko ya mwa kimia mboka buku enguma mokondi ya groupement Baboma Sud e yezwami na sektor ya Bateke Sud ebundisa maki momosala moko na bato basima mandoki baebaebanite na sango ndenge na ndenge baebisite bato tukumi bale baweyi penda kunzike bitumba maki bakisa pe baimboka bakimi. Ntoma ya ekologi musomo moponami ya kuna halobeli bozangi ya baimapinga oeteni ena ya Baboma Sud pe asengi bakembisa bozwami ya mapinga po ya bokengi ya baimboka. Irene Mboma po ya bolai bwasango.
Bo eyebisi bayi société civile ya territoire ya Kwamont bitumba na kacha babandi basima mandoki pe basandi ya mboka boku ezomi penepene na balabala enene motango zomi na nsambo pe ebale ya Kwango miume na kibatango yiso liboso ya nzanga ya lobi mokolo ya yambo. Martin Suta mokambi molandi ya lisanga eye amoyebisi ete bato ntuku mibale na mina ibasili kowa na kati na bango babandi sambo po na sango mokonzi ya eklezi ya Masiambio nganga nzambe Chrysostom esambwala babandi bana bazikisi pe bandako nzike moto pe yango esali ete bayimbo kabako kakwa kima mba kenda na dumi mboka izomi penepene na gwagba ya Maindombe na balabala enene ya yambo na nzela kwa kenda na Kinshasa. Na ngambo isusu molobeli ya ekolo eya ponama kina kwa mtu gimo somo amoyabisi ete babandiba na babomba ni na zamba na nzinga zinga ya ebale ya Kongo pe na ngambo ya flef zambi bayima pinga bazali kunate talatina azali kosenga ete bako kakotondi samba soda na biteni mina pona kopesa bokengi na bayimboka bosimba ete na teritoa ya Bagata oye tuka ya Kwilu batoba bale basili ko wape banda konzike mitumba mina moto kaka na mokolo ya yambo ena sima ya bokote liamboka ya Mombenga na bato basima mandoki bo ebisi tata moyangeli ya telitoli ena Joseph Mankoto.
Tukaisika na Ituri wapi baimi mbongo ya misala ya pitolo baako milela na bozangi bokengi boeboko umela we tukape bozangi kutosa botia miobikela ya boyokani botia makami koloto kati na baimi mbongo ya koloto fek na etuka boyokani boye bolengela ki kozwa badola nkoto yoko ya mpo ya motuka moko na moko eye kukumba kapitolo oyo ekokota tope koleka o etuka ya Ituri na kosombitinia esengela ki kotia goudron na bakilometre nzike ya nzela na teritoire moko na moko kolongola bozangi bokengi boye bokitisi kotambola baimi mbongo ya pitolo balobeli pe nzela mabe nzoka nde bakofutaka mpako na bango na fonea talantina basengi na mbula matari etuka kotia goudron na nzela monene ya minei kati na Kisangani Mahagi pe Kisangani Aru. Na Sud Kivu nzela nzike ya nzela monene ya ibale bibebi sami penza na teritoire ya kale sika bako lobela mituka minene ya biloko mituka bikokumba masungi miye mikangami onzela eye utomwa mikolo misala mikobongisa kanzela o ekolo to office de route ya etuka ya Sud Kivu e ebisite bako zela makoki ya misolo po ya kobongisa Rachel Kiese Mbangu po ya bula ibwa sango.
Nzela inene RN2 Bukavu Goma izomi ya kobeba ekasi ongambo ya Nyamishonga izomi upika 103 ya Bukavu. Ezali musika tena isika tobengi chele Français olopoto epa iwapi nzela ezali ya kobeba isusu pe bolekimi tuka petukutuku bozomi onkokoso. Société civile ya territoire ya Kalehe esenge mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pe babemba miba susu bayango kopesa mbano olombango bo elobi Delphine Birimbi. Office de route au sud Kivu ongamboaye etalisi ete biloko bia bobongisi bizwami wana po ya kosala misala tango inso misolo mikopesama. Uto Bukavu, Rachel Kese, Palolaka, Okapi.
Nzokande na Kasai Oriental bus mitano ya kompani Transco ekobanda sika kokumba bato na Mbujimayi. Bus biyebi koma kipo ya mbala ya mbo na Mbujimayi momusala moko si maposo misato ya mobembo kouta na Kinshasa. Nzokande ata sangu mokote epesa mipo ya nzela yango ekobanda koleka na petalo esengeli kofuta. Kasi komona bus biyekuna epesi esengo kati na bayimboka. Sango ya Esther Ndalafina na yo Nana Pilrich Mambu.
Babisi mitano oye ekomi mpona mbala ya yambo na Mbujimayi eyambamaki otea bayangeli ya etuka na peage ya Chibombo na nkotela ya engumba. Bayimboka bayaki ya mingi na milulu eye po ya kotalisa esengo na bango na koleka ya mituka miye na banzela nzike ya engumba. Po ya bayimboka baye kokoso esili o matali transport na Mbujimayi wapi esika makama esalamaki ya mingi na bitukutuku. Bango batondi botondi na mokonzi wa ekolo po ya likanisi ya ye oyo eye kosilisa makama ya batukutuku na banzela. Uta sanza moko, banzela ya Mbujimayi ezali kobonga moko na sima ya mosusu, na nzela ya linaka tile jelu, Safrimex na JMC, bako banza kobongisa ba kilometre tuku sambo, na mine ya banzela. Babisi ya transko ona elongo bani o matali transport, eko banda kotambula na banzela yango. Bayange li pe mingi direkte ya transko, alobaki yo liboso ya bayimboka baye bayaki meke, po ya kotali sakoliki ya waye na mukonji wa ekolo, o liboso ya likabo eye. Tosimba te basango ebimeli ote ya mbula matari wa etuka, etali siete nzela mituka miye mikozwa, petalo ya kofuta na kurse moko, ebani na inote.
Po ya kosukisa mwango ya ntombwa po ya bateritoire kama moko na tukumine ina mitano na Kasai Central bae basengeli na misala miye basili kobanda o bateritoire misato kati na mitano biye bitangema na etuka boendi misi misala ya beseko. Mukambina yango o etuka ebisite ba kotonga obisika nzike ndakisa na Dibelenge Luiza pe Kazumba mingi bitelo pe mapitalo po ya Jean-François Malangu kolanda na tango bakoki mbele kosilisa kati na basanza motoba. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Billy Landry Betu alengoi Dieu donné nyangasa bayi basunga kibiso nzela ya masini matondi na Alain Irung Mushinze Richard Junior Kamunga bayi basunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino bayi banso polanda kibiso.